Wel, dyn ni'n edrych ar Ezekiel. Os ydych Beibl gynnwch chi, dwi am feddwl am yr adran o'n i ddarllen Ezekiel penod 11. Os ydych eisiau unrhyw un adnod fel testyn, yna adnod 16, fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw. Er i mi hanfon ymhell i blith y cenhedloedd, a'i gwasgaru trwy'r gwledydd, eto am ychydig bym yn gysegur iddynt yn y gwledydd lle maent. Dyna ni wedi dechrau edrych ar Ezekiel, wedi bod yn meddwl am y ddwy dair benod gyntaf, meddwl am Ezekiel y proffwyd yn cael ei alw. Oedd o'n offeiriad, a byddai offeiriad yn 30 oed yn dechrau waith yn y deml. Ond yn lle hynny, byddai hwn yn ffeindio oedd pan oedd o'n 25, dyma fo'n cael ei gymeryd o Jerusalem. Oedd Nebuchadnosor wedi dod o Babylon. Oedd o wedi concro Jerusalem, wedi cymeryd y proffwyd, a llawer o rai eraill yn gaethweision i Babylon. Yn lle cael bod yn offeiriad, dyma fo'n cael job arall, dyma fo'n cael ei alw'n broffwyd. Rwan dwi'n neidio lot o benodau o yr ail benod lle ydyn ni trodwetha ymlaen i benod 11. Mi fyddai'n sôn dipyn am y penodau sydd rhyngddyn nhw rwan, ond fel o'n i'n deud ar y dechrau, dwi'n eisiau mynd yn fanol trwy'r llyfr yma, neu fyddwn ni yma nes mod i'n ymddeol efallai, ond dwi am gymryd rhai darluniau, rhai pwyntiau, gobeithiau sydd yn mynd i allu bod yn help i ni. Oherwydd, dwi'n meddwl bod y llyfr yma'n siarad efo'n sefyllfa ni. Be di'n sefyllfa ni? Wel, yn sefyllfa ni yng Nghymru, yng Mhrydain, yng Ngorllewin Ewrop, ydy bod yr eglwys dros y blynydd diwethaf wedi bod mynd lawr. Mae'r ffigurau swyddogol o faint o bobl sydd yn aelodau yn yr eglwysi. O, maen nhw'n mynd lawr yn ddifrifol, yn nifer o weinidogion, nifer o eglwysi'n cae yn yr enwadau traddodiadol. Mae'r ffigurau yn mwyaf depressing mewn gwirionedd. A dych chi'n meddwl am lais yr eglwys, ar un adeg o llais yr eglwys yn llais cryf. Oedd pobl y wlad yma yn meddwl yr un ffordd a pobl yr eglwysi mewn lot o ffyrdd. Oedd hyd yn oed deddfau'r wlad yn cael ei llunio yng ngoleini yr hyn oedd yr ysgythyr yn ei ddeud. Cyn i ni gael datganoli, un tamed o ddeddfwriaeth erioed fuodd yn berthnasol i Gymru yn unig. A'r ddeddf yna oedd cae tyfarndai ar y Sul, bod tyfarndai ddim yn cael agor ar y Sul. A'r eglwys oedd y tu ôl i hynny. Ond be di llais yr eglwys heddiw? Be sy'n cael ei ddeud? Keep out of politics. Be sy'n cael ei ddeud am yr eglwys? Da ni fwy tebyg o ran deddfen, ffeindio bod y deddfen mynd yn erbyn be mae'r eglwys yn ei gredig yn sefyll drosto fo. Os di'r eglwys yn dod i'r newyddion fel arfer, mae mewn rhyw oleini negyddol iawn, rhyw sgandal neu gilydd. Ac eto, da ni yma. Da ni'n bobl sydd yn caru'r arglwydd. Da ni yn caru'r gair. Da ni'n credu bod Dyw'n siarad trwy'r gair. A da ni'n meddwl rwan bod gan y Dduw obaith i ni. A bod gan ddefod ystioleth i ni'w rhoi yn gwlad ni. Da ni'n gallu meddwl am eglwysi eraill. Eglwysi bach efallai. Ond da ni'n gallu meddwl am eglwysi eraill yn y wlad mewn gwahanol lefydd. A diolch, mae gan y Dduw ei bobl. Rwan, be dwi eisiau gwneud ydy nid deud da iawn ni am fod yn ffyddlon pan mae pawb arall yn troi cefn. Jyst rhoi pat bach ar yn cefn i a deud carry on. Nid yna dwi eisiau gwneud, dwi'n meddwl bod na air fan yma i ni. Oherwydd, oedd pobl isel ar y funud mewn sefyllfa ddigalon ofnadwy. Oedd ei gwlad nhw, wel, yn feswyr, oedd yr infrastructure wedi cael ei chwalu, llawer o'r bobl wedi cael ei cymryd i ffwrdd i Babylon. Beth oedd yn digwydd? Ble oedd Dyw yn hyn i gyd? A oedd Dyw wedi troi cefn arnyn nhw? A oedd dydd y grefydd Iddewig drosodd? Yr addewidion roddwyd i Abraham yn mynd yn angof mewn gwirionedd, fod Dyw wedi dweud, reit, give it up as a bad job. Ond mae rhai pobl yn dweud bod Cristnogaeth yn ymrhydain yn dod i'w ddiwedd. A dynes i ganddo ni, o na, mae Dyw efo'i neges. Yn gyntaf, pam bod pethau wedi cael mynd i'r fath stad? Pan ydych chi'n edrych ar Israel, yn Israel oedd pobl yr arglwydd, oedd Dyw wedi galw Abram, wedi gwneud teulu Abram yn genedl, wedi galw nhw, wedi rhoi gwlad yr addewid iddyn nhw, wedi addo bod yn mynd i fynduthio'r holl deulu oedd y ddeiar trwy rhai. Ac eto, oedd pethau wedi mynd i'r fath stad fel bod nhw wedi colli gwlad, colli brenin, rhyw pypet oedd wedi cael ei osod yn Israel ar y pryd, er bod o deulu Dafydd mewn gwirionedd, eto doedd ddim wir yn cael rhyw lawer o ryddid i wneud unrhyw beth. Pam bod e wedi gadael i bethau fynd fel hyn? Yr ateb da ni'n gael yn Ezekiel ydy bod Dyw yn barnu crefydd ffals oedd gan yr Iddewon. Oedd Dyw yn barnu y ffaith bod yr Iddewon wedi troi at grefydd ffals. Un o'r peth sy'n gwneud y llyfr Ezekiel yn anodd i'w ddarllen ydy bod cymaint o'r penodau cyntaf yn sôn am farn. Mae mor negyddol yn dweud bod pethau ofnadwy'n mynd i ddigwydd i Jerusalem, bod pethau ofnadwy'n digwydd i Juda. Mae'n ymddangos o Dyw yn erbyn Jerusalem a'i phobl. Er enghraifft, ym Mhennod 4, beth sydd yn digwydd? Mae'r proffwyd yn gwneud model o Jerusalem, o'r ddinas. A wedyn, am rai wythnosau, mae'n gorwedd ar un ochr yr ddinas. Ar yr wythnosau nesaf, mae'n gorwedd ar ei ochr arall, wrth ochr y model yma. Dangos bod y ddinas yn mynd i gael ei gwarchau. Doedd hi ddim eto wedi cael ei chwalu'n llwyr, ond dyna lle oedd y ddinas yn mynd i gael ei gwarchau. Oedd yn gorfod bita bwyd y fydden nhw yn bita yn Jerusalem pan oedd y ddinas yn cael ei gwarchau. A oedd, wel, oedd y gorchymyn cyntaf gafodd o, oedd rations bach oedden nhw, ond nid jyst bod nhw rations bach, dim ond cael gorchymyn i gwcio i ferwyr rations yma, a'r dan wedi wneud o garthion dynol. A dim ond fynd, oh no, come on rwan, so mae Dyw'n dweud, oce, okay, does dim rhaid ti ddefnyddio carthion dynol, gei di ddefnyddio baw anifeiliaid yn lle. Ond oedd hon yn ddarlun o beth oedd mynd i ddigwydd i Jerusalem. Byddai pobl yno yn dod i'r stad yna. Wedyn, dych chi'n cael hynod 5. Mae Ezekiel yn cael cymryd cyllell fyny ag neu cleddyf a mae'n torri wallt i ffwrdd. A wedyn mae'n rhannu'r gwallt yn dair rhan. Un rhan, mae o yn ei losgi. Rhan arall, mae'n ei falio'n fan efo cleddyf. A rhan arall, mae'n ei chwalio i'r 4 gwynt. Y gwynt yn ei gymryd, a mae'n dweud, dyna beth sy'n mynd i ddigwydd i bobl Jerusalem. Dyna beth sy'n mynd i ddigwydd i bobl Israel. Maen nhw'n mynd i gael ei chwalu, maen nhw'n mynd i gael i rhannu dros bob man. Oedd Dyw yn erbyn Jerusalem. Ond wedyn, da ni'n dechrau deall pam bod hyn yn digwydd. Ym Mhennod 6, mae'r proffwyd yn pregethu yn erbyn y bryniau. as prophet yn neud pethau od. Pan bod yn pregesu'n erbyn y brynu a gwmpas Jerusalem? Wel, ar ben bob bryn, mi fydda'r bobl yn mynd i aberthu i Baal. Aberthu i'r diwi eraill. Oedd Dyw'n deud, drychwch, os mae dyma beth ych chi'n neud, troedd i wrthai i addoli Baal, pa ryfedd y mod i yn eich erbyn chi? Dych chi wedi troi at grefydd ffals. Wedyn, ym hynod 8, mae pethau yn mynd yn waith. Nid jyst bod pobl gyffredin yn mynd i addoli i Baal. Ym hynod 8, mae'n cael mynd i'r deml yn Jerusalem. Ac yn y deml, be mae'n ffeindio? Peth cyntaf mae'n ffeindio ydy delw Dyw ei ddigedd, neu Dyw Ies ei ddigedd. Be mae hynna'n ei olygu? Wel, mae byr debyg, mae byddodd Dyw Ies a Shera. Un o Dyw Ies Paganaidd, Dyw Ies y Paganaidd, oedd Dyw Ies cariad felly. Cariad yn yr ystyr gorfforol o'r gair. Oedd y brenin Josea wedi tynnu'r Dyw Ies yma allan. Oedd rhai o'i gyndadau wedi rhoi yna. Ond mae'n amlwg erbyn hyn, oedd hi'n ôl yn y deml. Gyda deml lle dylai Dyw gael ei addoli, oedden nhw'n addoli hon. Ond mae'n mynd yn waith. Mae'r proffid wedyn yn gorfod edrych a mae'n dod o hyd i ddrws cydd. A mae'n mynd trwy drws a mae'n gweld rhyw stafell gydd. Ac ar firi, ar waliau'r stafell yma, beth sy'n wedi peintio, ond lluniau pob math o anifeiliaid a phob math o Dyw'u paganaidd. Ac oedd na rai fewn yn fan yn addoli, pwy oedd fewn yn addoli y Dyw'u paganaidd ar anifeiliaid yma? Yr offeiriaid. A'r arweinwyr i hunain. Rhywsut, oedd pobl Israel yn meddwl, os da ni efo'r deml, yna da ni'n oce. Cyn bellad bod ganddo ni'r deml, da ni'n iawn. Ond be oedd wedi digwydd oedd bod y grefydd wedi cael ei llygru bob sut. A wedyn ym hynod 10, da ni'n cael y darlun mwyaf ofnadwy. Achos mae Dyw yn ngweledigaethau Ezekiel, be ydych chi'n cael ydy fel yr chariot anhygoel yma efo olwynion, efo olwynion a llyged yn yr olwynion a cerwbiad o gwmpas a gorsedd ar hyn. Mae gogoniant Dyw yn symud o'r deml allan. A diwedd penod 11, mae'n symud yn allan o Jerusalem. Oedd y deml heb Dyw yn ddim ond cragen. Da i ddim. Ac oedd Dyw yn erbyn y bobl oedd yn addoli ei lunod. Be mae Dyw'n trio ddeud wrth yn ei fan yna? Be mae'n dweud ydy peidiwch â chwarae efo fi. Peidiwch â meddwl y gallwch chi just keep up appearances efo fi. Peidiwch â meddwl gallwch chi just neud beth ych chi eisiau, gadael eich calon fynd fan yma ac eich calon fynd fan yna. Di'r ffaith eich bod chi'n had Abraham o ran eich genetics ddim yn golygu bod chi'n had Abraham mewn gwirionedd. Mae'n deud wrth yr Iddewon. Mae'r farn yna yn erbyn crefydd ffals. Dwi'n mynd dreulio llawer amser fan yma. Ond mae ddigon deud dros y 100 mlynedd a mwy diwethaf yng Nghymru. Da ni wedi gweld trai ar grefydd yn dydyn ni. Gwlad y gân. Ond beth da ni wedi wneud yw mynd i addoli'r canu yn lle addoli yr un mae'r gân yn sôn amdano. Da ni beth sydd wedi digwydd yng Nghymru ynddo? A pan da chi'n cael pobl ar y maes rygbi yn canu Bread of Heaven, heb sylweddoli be maen nhw yn ei ganu. Maen nhw wedi colli. Maen nhw wedi cholli hi. A crefydd wedi newid o'r hen oedda. Y gair wedi cael ei dynnu'n ddarnau gan arweinwyr, arweinwyr crefyddol. Pobl yn deud nad oedd Crist ddim yn ddew ac yn ddyn. Pobl yn deud nad i'r syniad o'r iawn ddim yn rhywbeth da ni'n hoffi. Y syniad o ddew'n cosbi i fab. Nad y ta ddim yn cos. Dyw cariad ydy dyw. Da ni'n eisiau meddwl am ddim byd fel yna. A mae pethau wedi troi'n llwyr. A felly diwedd yr wythnos yma, beth da ni'n gael yn y wlad o? Da ni'n cael Halloween. A fydde'n tad yn ei wedi dychryn yr fath beth. O'n i siarad efo tad Sera bore yma sydd wrth gwrs yn wreiddiol o'r Almaen. A pan oedd yn blentyn, be oedd diwrnod alam i sydref Reformation Day? Oedd ar y diwrnod yna, ym 1516, nath Martin Luther gymryd i 95 Theses a'i rhoi nhw ar ddrws Eglwys Wittenberg, dechrau y diwygiad Protestannaidd. Ond heddiw yn yr Almaen, mae mwy o sylw i Halloween na sydd neu i Reformation Day. Oedd y siopau gyd ar gael. Oedd hyn wyliau i bawb, a pawb mynd i'r eglwys. Ond bellach mae wedi i newid. Chi'n gweld, mae Duw'n deud yn Eseia. Mae fi yw'r arglwydd. Dyna fy enw. Ni roddaf yng ngogoniant i neb arall. Nam clod i ddelwau cerfiedig. A heddiw, dyn ni'n gwybod bod pobl wedi gwneud delwau. Nid delwau cerfiedig, ond delwau o bob math o bethau eraill. Duwiau ffals mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Mae Duw yn erbyn crefydd rong. Mae Duw'n nerbyn i bobl droi i wirionedd o yn gelwydd. Mae Duw a gofal dros i ogoniant. Mae Duw'n barnu felly gau grefydd. Ond, bod Ezekiel yn gallu bod yn depressing pan ydych chi jyst yn meddwl am y farn, nid dyna'r darlun i gyd. Roedd gan Dduw weddill fechan. Oes na obeth yma o gwbl? Beth am yr addewidion i Abraham? Beth am gynllun Dduw i fendithio yr holl fyd trwy ei ddisgynyddion? Wel, yng nghanol y sefyllfa yma o wai, yng nghanol coed i barn, mae yna rai sydd heb droi i addoli eilunod. Pan oedd Ezekiel yn torri wallt a'i llosgu beth a cymryd cleddyf at beth a'i chwalu. Mae Duw yn dweud beth arall. Cymryd hefyd ychydig bach ohono a'i glymu yng ngodred y wisg. Cymryd ychydig bach o'r gwallt. Mae Duw ddim i gyd yn cael mynd. Ond rhofo yn dy wisg. Gwnia fo fewn i dy wisg. Y merod chwech wedyn. Be dyn ni'n ffeindio adnod wyth. Ond gadawaf weddill. Oherwydd bydd rhai ohonoch yn dianc rhag y creddyf ymysg cenhedloedd pan wasgeru chi trwy'r gwledydd. Ymysg cenhedloedd lle caeth gledwyd hwy bydd y rhai a ddihangodd yn fy nghofio. Fel y drylliwyd fi yn ei calonau godyn ebys pan oeddent yn troi oddi wrthyf. A chan eu llygaid pan oeddent yn godi nebu gyda geilunod. Yna byddant yn eu casau hunain am y drygion iawn eithant ac am eu holl fieidra, a chan twybod mae my fi yw'r arglwydd. Nid yn ofer y dywedau sy'n byddwn yn gwneud y drwg hwn iddynt. Rwan, mae yna sawl peth allwn ni feddwl amdano fo fan yma. Dwy wers falle yn arbennig. Wers gyntaf, dydy anffyddlondeb rhan fwyaf ddim yn esgus dros y gweddill bychan i droi'n anffyddlon. Mae'r teddiad ydy, wel, gan fod pawb arall yn ei wneud o, wedyn dyn ni falle ddim cweit mor strict. A dyn ni yn gostwng yn safonau, a dyn ni'n gallu mynd efo nhw. A mae Duw'n dweud, na, pan dwi yn rhoi cymryd y gweddill, dwi eisiau chi aros yn ffyddlon i fi. Dwi eisiau chi fod yn ffyddlon i'r gael, dwi eisiau chi lynu wrthi, er bod hi'n amhoblogaeth. Er bod neb eisiau gwrando arnoch chi. Dyna un peth i ni gymryd gafel yn efo heddiw. Y peth braf am gael bod yn Gristnogion mewn oes anodd ydy y dylai fod yn haws i ni ddisgleirio. Mae ganol dydd, da ni ddim yn gweld y ser, ond yn yr os, da ni'n gweld y ser yn glir. Achos mae'n dywyllwch o'i hamgylch nhw. Felly dylen ni fod yn disgleirio ac yn aros yn ffyddlon. Ond yr ail beth i feddwl amdano fyddi, ble oedd y gweddill ffyddlon? Chi'n gweld, oedd pobl yn Jerusalem efo'r syniad yma. Y syniad achos bod Duw wedi gadael nhw yn Jerusalem a ddim wedi mynd â nhw i Babylon, oedden nhw'n meddwl, wel, nid i'r rhai sy'n o'c. Nid i'r rhai yma Duw'n gwenu arnyn nhw. Nid i'r rhai sydd yn mynd i fod yn iawn ar gyfer dyfodol Israel ac yn y blaen. Ond na. Oedd Jeremia ar ôl yn Jerusalem. Ac ymhenod 24 o Jeremia, mae'n cael gweledigeth. Dwy fasged, llawn o figus. Mae'r figs yn un ohonyn nhw yn ffantastig, maen nhw'n hyfryd, maen nhw'n gret. Mae'r figs yn yr un arall yn rotten, maen nhw'n mynd y ddrwg. Mae'r cwestiwn yn cael ei holi. Ble mae'r figs da, ble mae'r ei drwg? Ac ateb o bobl yn Jerusalem ydy, ni sydd ar ôl yn Jerusalem ydy'r ffigs da, a'r einau sydd wedi cael eu cymryd i Babylon, mae rai bod nhw wedi gwneud pethau drwg bod nhw wedi cael eu cymryd draf fanna. A mae Duw'n dweud, na, da chi wedi cael un anghywir. Y rai sydd wedi cael eu cymryd ffwrdd ydy rhai da. Y rai sydd ar ôl yn Jerusalem ydy rhai rotten sydd yn pydru. A dyma ddarn ni ddarllen y de yn Ezekiel 11. Adnod 15, fab dyn, am dy dylwyth, tylwyth o'r ein gwaed a thi a holt Israel. Y mae trigolion Jerusalem yn deud, mae hwy yn bell oddi wrth yr arglwydd. I ni roddwyd y tir yn etifeddiaeth. Felly dywed, fel hyn y dywed yr arglwydd yw. Er i mi hanfon ymhell i blith y cenhedloedd a'i gwasgaru trwy'r gwledydd, eto am ychydig, bydd yn gysegr iddynt yn y gweddill lle maent. Ion, y deml ydy'r cysegr yn Jerusalem. Na, mae'r gogoniant wedi codi ac wedi gadael y deml. Mae Duw wedi mynd. A diwedd penod un ar ddeg, mae Duw draw tu'r dwyrain, y cwmwl wedi mynd i ddwyrain Jerusalem, draw i gyfeiriad Babylon. A Duw wedi gadael y bobl yma yn Jerusalem oedd wedi troi ni erbyn o. A mae wedi mynd ac i'r ychydig bach yn Babylon. Mae'n troi yn gysegr iddyn nhw fan yna. A'r hyn gyfeithiad a lot o gyfeithiad eraill yn dweud bydd yn gysegr bychan iddynt. Fel sy'n nhw'n cael rhyw deml fach ym mhob cartre lle yna bobl yn ceisio yr arglwydd. Fel hyn y dywedd yr arglwydd yw, er i mi hanfon ymhell i blith y cenhedloedd eu gwasgaru trwy'r gwledydd, dwi efo nhw. Dwi'n gofalu amdanyn nhw. Be mae Duw'n wneud felly? Be mae Duw'n wneud ydy puro ei bobl? Trwy i roi nhw trwy dan, os ydych eisiau. Trwy i profi nhw. Roedd bendith fawr yn cael ei haddo i'r ffyddloniad, ond oedd y fendith yn dod am bris. oedd yn rhaid iddyn nhw gael eu calonau wedi troi nôl at Dduw yn iawn. Oedd rhaid tynnu'r eilin addoliad allan o'i calonau ac allan o'r wlad yn llwyr. A dych chi'n gweld, y broblem oedd yn Jerusalem, oedd yr eilin addoliad wedi dod fewn yn raddol bach ac oedd rhywun jyst yn arfer efo fa. A wedyn mae sioc mynd draw i Bablon a gweld delwe mawr wedi codi ar gyfer Dduw, Bel ac yn y blaen. Ac oedd nhw'n cael ei wynebu efo eilin addoliad agored ac oedd nhw'n gweld y gwahaniaeth rhwng hwnna a'r gwir Dduw. Ac oedd nhw'n cael y cyfan wedi dynnu allan o'i calonau. Ac wedyn mae Dduw yn deud, felly dywed, fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw, adnod 17, fe'ch casglaf o blith y bobloedd, ach dwi'n ynghyd o'r gwledydd lle gwasgarwyd chi, a rhoddaf i chi dir Israel. A pan fyddan nhw'n dod yna, wedyn, pan ddo'nt yno yn ôl i dir Israel i Jerusalem, fe fwriant allan ohoni holl bethau atgas a ffiaidd. Pam rhoddaf iddynt galon unplig ac ysbryd newydd yn ddynt. Tynaf ohonynt y galon gareg a rhoddaf iddynt galon gig. Yna byddant yn dilyn fy neddfa ac yn gofalu cadw fy marnau, byddant yn bobl i mi a byddaf innau yn Dduw iddynt hwy. Chi'n gweld, ar ôl yr amser yma Mabilon, pan ddoth Israel yn ôl, wnaethon nhw byth wedyn troi a ddoli Dduw i Baal. Oedd Dduw wedi glanhau'r cyfan allan. Oedd Dduw wedi i tynnu nhw oddi arnyn nhw. Oedd nhw fel yr alcoholic oedd wedi mynd trwy cold turkey wedi cael yn rhydd ac wedyn ddim eisiau dim byd i wneud efo alcohol beth mwy. Felly oedd rhain wedi troi oddi wrth i eilinod. Ond oedd y puro wedi dod ar gost. Oedd nhw wedi cael eu cymeru o'i cartref, oedd nhw wedi bod yn strecau Mabilon am flynyddoedd. Cyn cael dod nôl yn bobl wedi ei newid. Beth sy'n gan hon i ddeud wrtho ni? Wel, tydi Dduw ddim wedi'n gosod ni o dan Isil neu Islam ar y funud. Dyna ni ddim dan lywodraeth gomynyddol fel sydd mewn rhai rhannau o China yn cae eglwysi ac yn gormesu eglwysi neu gogledd Corea. Dyna ni ddim yn y math yna o gaethglid. Ond eto, dyna ni'n wynebu profiadau anodd yn dydyn ni. Dyna ni'n teimlo gormes y byd mewn cymaint o ffyrdd. Mae'r byd eisiau ni fynd ffordd y byd. Mae'n dod fewn trwy'r amser. A mae lot ohono ni hefyd yn ffeindio bod ni'n mynd trwy gyfnodau anodd yn bywyd a ni'n wynebu profiadau horibl mewn bywyd. Gallai fod yn afiechyd yn dod ar draws rhywun, gallai fod yn sefyllfa anodd ddifrifol yn y gwaith, gallai fod yn ryw argyfwng personol. Lot o bethau yn gallu dod a da ni'n mynd trwy gyfnod anodd. Y problem ydy wedyn, da ni'n meddwl ydy Dduw yn barnu ni, ydy Dduw yn herbyn ni. Os ydych chi wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae holl bechodau chi wedi cael mynd ar y groes, a mae Dduw wedi cosbi nhw ar y groes, a di Dduw ddim yn mynd i'ch cymryd chi nôl i'r llys. Dduw ddim yn mynd i ddod â chi nôl i'ch barn i chi eto. Mae'ch beiau chi wedi cael eu cymeryd gan yr arglwydd ar y groes. Be mae Dduw wneud ydy'ch puro chi? Pyrrwch calon chi fel bod chi'n gweld beth sydd yn werthfawr, fel bod chi'n dymuno cael Dduw uwchlaw unrhyw beth arall. Bod chi'n sylweddoli bod chi'n gallu gwneud heb lot o beth eraill, ond bod chi ddim yn gallu gwneud heb Dduw a heb yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r addewid yna, ydwch chi allan yn y diwedd fel aer pur. Aer hollol pur. A dyna pan bod Ezekiel yn llyfr sydd yn gallu bod yn help i ni. Mae Duw yn barnu rhai pobl, pobl sy'n wedi troi oddi wrtho fo at bethau eraill. Ond mae'r gweddill ffyddlon yn cael eu cadw, a maen nhw'n cael eu puro, nes bod nhw'n gallu dweud, o oh, ie, yeah, yr un peth dwi isio ydy Duw. Yr un peth dwi isio byw iddo fo ydy Duw. Felly, gobeithio'r tro nesaf byddwch chi'n darllen y bennod yma, ac yn darllen Ezekiel. Byddwch chi'n dechrau gweld sut mae Duw ar waith yn ei bobl, yn cymryd ei bobl, yn eu puro nhw, yn dod â nhw i fod yn bobl sy'n ei geisio. Ydych chi'n cofio pan oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ymddangos? Oedd yna chydig o bobl oedd yn cael eu disgrifio yn wahanol i bawb arall, Elisabeth a Zacharias, Simeon, Anna, Mair a Joseph, pobl oedd yn ceisio'r arglwydd mewn amser pan oedd llawer iawn wedi troi'n erbyn yr arglwydd, wedi troi ddiwrth yr arglwydd. Oedd yna weddill bach oedd yn ceisio Duw. A'r gweddill yma, roedd Duw ar waith ynddyn nhw a ddaru arwain at y fendith rhyfeddol o'r eglwys fel dyn ni'n gweld hi yn y byd heddiw. Felly, bod i Duw eich helpu chi i gymryd Duw yn gysegr bychan ble bynnag gyda chi, a chael Duw yn bopeth yn y pen draw. Beth am ni ganu emyn ar diwedd efo'n gilydd o'r llyfr ymynau y troma. Os allai ffeindio'r rhif. 339 ydy rhif yr emyn yn y llyfr ymynau. Pam y caiff bwystfilod rhebus dorri'r egin mân i lawr? Pam caiff blodau peraidd ieanc fethu gan y sychder mawr? Y syniad fan o'r hadd ar efengen yn cael ei hau, ond bod o ddim yn dwy'n ffwyth fel dyn isio. Mae'r cyfan yn cael ei chwalu yn rhifian. Tyred ar cawodydd hyfryd, sy'n cynnyddu'r egin grawn, cawod hyfryd yn y bore ac un arall y prynhawn, cawod o fendith, cawod o ddylanwad yr ysbryd glân. Yr ail bennill, gosod babell yng ngwlad gosen. Troma, nid sôn am Israel yn Mabilon, ond sôn am Israel yn yr aifft. Pan aethon nhw lawr i'r aifft, ble oedd yr Israeliad yn gwneud i cartref, yn gosen yn yr aifft. Da ni yn yr aifft falle, ond gosod babell yng ngwlad gosen. Tyredd arglwydd ynod y hun, gostwng o'r uchelder golau, gwnad y drigfan gyda dyn, gwnad y gartref efo ni. Trig yn Seion. Nid i fyw yn ymlith y bobl, aros yno lle mae'r llwythau'n dod ynghyd. Beth yn amad oddi wrth y bobl, paid ag ymadael oddi wrth y bobl. Nes yn ilwr elwr byd, nes bydd y byd wedi mynd yn dan yn y farn fawr ar y diwedd. 339.
Pam y caiff bwyst filod rhaibus dorri'r egin man i lawr. Pam caiff blodau peraidd ieanc fethu gan y sychder mawr. Tyred ar cawodydd hyfryd. Thank you.